Aristoteleen kantapää. Ohjelma niille, joilla on äidinkielellä puhumisen lahja kuin vettä vaan.
Kirjallisuuden ja etenkin runouden yksi tehtävä on kokeilla, mitä kaikkea kielellä voi tehdä. Parhaimmillaan tämä testilaboratorio tuottaa niin inspiroivia tuloksia, että ne kiihottavat muitakin kirjoittajia ylittämään itsensä. Muuta ei voi päätellä kuulijanimimerkkimme Latomerenkyntäjän lähettämästä makupalasta tammikuun puolivälistä. Silloin uutisoitiin, että Yleisradion Tanssiva karhu -runouspalkinto myönnettiin Maria Matinmikolle hänen teoksestaan Valkoinen. Tuomariston perustelut saivat Latomerenkyntäjän haukkomaan henkeä. Valkoinen on hienovireisesti suggestiivinen sarja peräkkäisiä, päällekkäisiä, toisensa läpäiseviä tiloja. Sen kauneus on sekä konkreettisuutta ja analyyttisyyttä että pyrkimystä kielelliseen vaistoelämään, jossa lauseet liikehtivät vapaina, mutta vailla tympeää mielivaltaisuutta. Valkoisen tekstifragmenttien unenomainen logiikka on tuttua, mutta ikään kuin unohtunutta yhteiskieltä. Tekstin asemointistrategia kirjan sivuilla sekä teoksen puhujien ja puhetilanteiden herkeämätön läsnäolo muodostavat yhdessä johtomotiivielementin kanssa jännittävän, laajan pinnan kuin kollektiivisen kokemusvaraston. Latomerenkyntäjä pohtii. Kun teos on vauhdittanut tuomariston näin ilmaisuvoimaiseen perustelujen kirjoittamiseen, miten hienoa runoilijan teksti voikaan olla? Aristoteleen kantapää on samaa mieltä ja ehdottaa, että Tanssiva karhu -palkinnon perustelujen kirjoittajille myönnettäisiin Pöydällä tanssiva karhu -palkinto. Hyvää Kalevalan päivää, Suomi! Kalevalan päivää on vietetty jo 1860-luvulta saakka. Vajaat 30 vuotta kirjan ilmestymisen jälkeen Helsingin yliopiston savokarjalainen osakunta alkoi juhlia Kalevalaa vuosittain. Koko kansan liputuspäiväksi Kalevalan päivä otettiin 1920-luvulla. Kunnianosoitukset kertovat kansanrunouden arvostuksesta, mutta myös kotiseuturakkaudesta ja siitä, miten Kalevalaan koetaan kertovan juuri omasta kotiseudusta. Lönnrot keräsi runonsa Savossa ja etenkin Karjalassa, joten nämä seudut saivat Kalevalan myötä myyttisen maineen. Etenkin Helsinkiin muuttaneen savokarjalaisen yliopistonuorison keskuudessa. Kalevala oli niin voimakkaasti luomassa ja vahvistamassa myös koko suomalaista itsetuntoa, että eepoksen on ajateltu olevan nimenomaan jotain perinpohjaisesti suomalaista. Jos runoelman vanhimmat runot kuitenkin kertovat pronssikaudesta 1500-luvulla ennen ajanlaskun alkua ja valtaosa rautakaudesta 500-luvulla jälkeen ajanlaskun alun, on kyseenalaista, voiko noiden aikojen ihmisten ajatella edustavan mitään erityistä kansallisuutta. Ruotsissakaan mistään valtakunnasta alettiin puhua vasta 700 vuotta myöhemmin. On hienoa, että Kalevalan runot ovat säilyneet Suomessa, mutta niiden omiminen vain meikäläistä kansanluonnetta kuvaamaan tuntuu hiukan liioittelulta. Arvostetaanko tätä meidän kallisarvoista eepostamme missään muualla? Onko Kalevalaa edes käännetty muille kielille? Petja Aarnipuu on toimittanut kirjan Kalevala maailmalla. Kysytään häneltä.
Mieleni minun tekevi, aivoni ajattelevi ja niin edelleen. Kalevala on suomalaiselle pyhä teos, ehtymätön viisauden lähde ja oikea peruskertomusten sampo. Mutta tietääkö muu maailma tästä meidän aarteestamme mitään, tiedetoimittaja, tietokirjailija Petja Aarnipuu?
Kyllä tietää, ja se on ihan kokonaan Kalevalan kääntäjien ansiota. Se kääntämisen rynnistys alkoi oikeastaan saman tien, kun Kalevala ilmestyi ensimmäisen kerran vuonna 1835. Ja sehän jatkuu edelleen. Viime vuonna ilmestyi urdunkielinen käännös viimeisimpänä. Et Kalevala on sieltä 1800-luvulta lähtien ollut tarjolla hirveän monella kielellä ja monessa eri tyylilajissa myöskin. Luvut vaihtelee noin 50 ja yli 60 välillä. laskentatapa riippuu siitä, että lasketaanko mukaan julkaisemattomat hajakatkelmat vai pelkästään sellaiset, jotka on ihan virallisesti julkaistu, tai otetaanko murreversiot lukuun. Eri versioina kaiken kaikkiaan niitä on ilmestynyt yli 200, koska samoillekin kielillä käännetään yhä uudelleen ja uudelleen. Joillekin kielillä on käännetty toistakymmentä kertaa. Ainakin venäjäksi ja englanniksi ja italiaksi on monia ja unkariksi esimerkiksi.
Johtuuko se siitä, että sitä on mukava kääntää näille kielille vai johtuuko se siitä, että se on vaikea?
Varmaan sekä että. Varmasti kääntäjillä on nyt ihan henkilökohtaisia motiiveja, mutta sitten aivan varmasti myös sen takia, että koetaan tarvetta päivittää jotain vanhempaa käännöstä. Ehkä näin, että kääntäjä lukee vanhempaa versiota, ajattelee, että mä pystyisin tekemään tämän paremmin ja nykyaikaisemmin. Ja sitten näkökulmat vaihtelee myös.
Mille kielelle sitä alettiin ensiksi kääntää?
Siihen aikaanhan Suomi oli Suomen suuruhtinaskunta ja täällä virallisena kielenä oli ruotsi ja venäjää tietysti paljon puhuttiin ja ranskaa myöskin. Mutta ihan jo se, että kun Kalevala ilmestyi suomeksi, niin siinä piti ihan heti olla se ruotsinkielinen versio vieressä, että sitä kukaan sivistyneistön jäsen pystyi lukemaan samaan selvää, että mitä siinä oli. Sen ilmestymisen merkitys kyllä ymmärrettiin aika saman tien, että minkä takia se oli niin tärkeää. Mutta että Lönnrotilla oli ikään kuin toimitussihteerinä Karl-Niklas Scheckman, joka samaan aikaan, kun Lönnrot toimitti sitä suomenkielistä versiota, niin toimitti ruotsinkielistä versiota. Scheckmanin käännöstä ei julkaistu koskaan, mutta se on ollut hyvin tärkeä. Sitä käytettiin opetuksessa yliopistossa esimerkiksi, ja sitten kohta tietysti alettiin tehdä virallistakin käännöstä. Scheckman muun muassa auttoi Runebergia tekemään osittaisia käännöksiä. Runebergilta ei koskaan ilmestynyt kokonaista Kalevalan käännöstä, mutta hänkin käänsi osia ja kappaleita, joita sitten julkaistiin lehdissä muun muassa. Siihen aikaan keskusteltiin siitä, että onko Suomella historiaa ylipäätään. Ja Topelius esimerkiksi oli sitä mieltä alun perin, että ei ole. Että Suomella ei ole historiaa. Ja Suomea ei tietysti ollut olemassa myöskään vielä siihen aikaan varsinaisesti. Mutta kun Kalevala ilmestyi, niin se tavallaan oli se Suomen myyttinen historia. Että se oli sillä tavalla semmoinen käyntikortti muiden eurooppalaisten sivistyskansojen joukkoon. Suomalaisen kirjallisuuden seura, joka sekin oli vasta perustettu samoihin aikoihin, kun Kalevala ilmestyi, niin he tarjosivat jonkinmoista rahapalkkiota sille, joka kääntäisi sen ruotsiksi tai venäjäksi tai ranskaksi. Yksi varhaisimpia käännöksiä oli Kalevalan ranskannos, jonka teki Louis Leuson de Luc, joka oli täällä kotiopettajana erässä venäjänkielisessä perheessä muutamia vuosia. Ja sitä ei tarkkaan tiedetä, että miten hän onnistui kääntämään Kalevalan niin nopeasti, mutta se ilmestyi hyvin pian sitten Kalevalan ilmestymisen jälkeen. Luultavasti hänellä on ollut jotain suomenkielisiä ihmisiä sitten apuna siinä. Se oli laadultaan ilmeisesti aika kevyt se de Luckin käännös, mutta sen kautta tieto Kalevalasta levisi esimerkiksi ranskaa lukevien keskuuteen. Yksi vaikutusvaltaisimmista käännöksistä tai kaikkein varhaisin hyvä ruotsinkielinen käännös oli Kastreenin ruotsinnos. Ja sen taas luki Jakob Grimm, eli toinen Grimmin veljeksistä, joka oli muun muassa kielitieteilijä. Ja hän innostui hirvittävästi siitä. Ja Grimmin välityksellä sitten levisi tieto Kalevalasta Keski-Eurooppaan. Ja tavallaan se oli se portti, jota kautta Kalevala sitten lähti maailmalle varsinaisesti.
Miten Euroopassa otettiin tieto Kalevalasta vastaan?
Kyllä nimenomaan sitä tulkittiin eepoksena eeposten maailmassa ja Lönnrotiin viitattiin Pohjolan Homeroksena ja Väinämöiselle löydettiin sitä Orfeuksesta ikään kuin se vastinpari. Että kyllä se nähtiin yhtenä eepoksista nimenomaan.
Vähän niin kuin se oli tehtykin.
Niin, nimenomaan, joo.
Muistan, että osa Kalevalan lukijoista Suomessakin olisi ollut pettyneitä, koska Kalevala ei ole kauhean sotaisa kuitenkaan. Siellä ei ole Beowulfin kaltaisia sotasankareita, vaan siellä tietäjä on se sankari, joka sanan ja laulun voimalla hallitsee.
Kalevalan inhimillisyys on ollut toisaalta sitten just se tekijä, joka on vedonnut muun muassa kääntäjiin. Sen takia siihen on ollut ikään kuin helppo tarttua, koska on voitu nähdä paitsi se yhteys muihin eepoksiin, niin samanaikainen eksoottisuus ja tuttuus, joka Kalevalan maailmassa on. Että vaikka se on runokuvaus semmoista todella omituisesta pohjoisesta maasta ja kummallisesta kansasta, niin kuitenkin nimenomaan ne inhimilliset tekijät on niitä, joista moni kääntäjä on sanonut, että he tunnistaa sen. Ja se on niin kuin helppo välittää sitten sille omalle kulttuurille ja omalle kielelle. Esimerkiksi ihan siis ihmissuhteet, äidit ja lapset ja sitten se, että aina ei menestytä kauhean hyvin. Ja surun ja ilon ilmaukset. Että sitten se eksoottinen osuus on ollut oikeastaan ehkä sitä luontosuhdetta ja tietysti ihan niin kuin kasvillisuuden nimet, miten ne kääntää sellaiset kasvit, joita ei ole siinä käännöskulttuurissa olemassa.
Näin
Kalevalan satunnaista lukijaa mietityttää, että Kalevalan kääntäminen, miten se on mahdollista? Sehän on täysin omituista kieltä. Onko Kalevala helppo käännettävä ollenkaan?
No sitä mäkin olen kyllä ihmetellyt, että miten kukaan tulee siihen tarttuneeksi, koska se on niin hankala. Että siinähän täytyy ensinnäkin kääntäjän pitää ymmärtää suomea ja sitten toisekseen kääntäjän pitää ymmärtää Kalevalan runosuomea. Ja kolmanneksi vielä pitää ymmärtää suomalaista ja runon muinaissuomalaista kulttuuria ja sitten kääntää kaikki tämä sille omalle kielelle ja omalle kulttuurille ymmärrettäväksi myös. Kyllähän se homma on ihan varmasti haastava, mutta et kyllähän sitä saa vähän säädettyä sitten sillä tavalla, että millä vakavuudella suhtautuu esimerkiksi siihen runomuotoisuuteen, että haluaako käyttää ensinnäkin runomuotoa ja sitten mitä runomittaa haluaa käyttää, jos käyttää mittaa. Monethan toki on sitten valinneet kääntää suorasanaisesti, tai sitten jos on käännetty mittaa, niin on saatettu valita joku tarpeeksi arkainen, vanhahtava mitta siitä omasta kulttuurista. Ja sitten myöskään niin alkusoinnuthan ei tietenkään toimi kaikilla kielillä. Et suomen kielellä toimii, kun täällä sanat taipuu loppupäästä. Mutta jos sanat taipuu etuosasta, niin sitten alkusointu ei välttämättä voi toimia mitenkään.
Jännittävää touhua. Ovatko kaikki kääntäjät kääntäneet Kalevalaa suomesta vai jostain välikielestä? Kastreenin, ruotsinnoksesta tai...
Kyllä on todella paljon käytetty välikieliä. Et kaikki kääntäjät ei ole osannut sanaakaan suomea missään vaiheessa prosessia, mutta ainakin alkuvaiheessa on paljon käytetty just Kastreenin ruotsinnosta ja sitten sitä ranskannosta. Ja myöskin varhainen niin sanottu täydellinen venäjännös, Leonid Belskin käännös, niin se on akateemisestikin todella tarkka ja huolella tehty. Sitä on käytetty paljon pohjana kyllä. Se Belskin käännös on painettukin moneen kertaan, siis vielä 1900-luvun puolella. Pitkästi sitä samaa käännöstä on käytetty, mutta sen pohjalta on tehty myös paljon lyhennyksiä ja lapsille suunnattua Kalevalaa. Ja nyt sitten viime vuosikymmeninä, tässä nyt 2000-luvun puolella, on ilmestynyt sitten uusia venäjännöksiä 1990-luvulta alkaen ja edelleen nyt jatkuu. Eino Kiuru ja Armas Misin on tehnyt sitten uusia venäjännöksiä ja karjalannoksia Kalevalasta. Ja sen tyyppisiä kriittisiä editioita, jossa on suomenkielinen ja venäjänkielinen teksti rinnakkain. Heillä on semmoinen suuri projekti.
Vau, wow. Kalevala palaa Karjalaan.
Joo.
Kauan siihen menikin.
Niinpä, kyllä.
Mainitsitte muun muassa lasten version. Onko Kalevalan käännöksiä aina suunnattu e-postin lukijoilta? Kuulostaa siltä, että siitä olisi tehty vähän kaikenlaista kirjallisuutta.
Siitä on tehty kyllä kaikenlaista kirjallisuutta, joo. Ja muun muassa noi Mauri Kunnaksen Koirien Kalevala, niin se on ikään kuin lähtenyt uuden aallon lasten Kalevalaa maailmalle, koska sitähän on myöskin käännetty jo ties miten monelle kielelle.
Kalevala lastenkirjana kuulostaa siinä mielessä hassulle, että siellä on etenkin tämän Kullervon vaiheet ovat sellaisia, joita välillä miettii, että onko nämä niin kuin kaikkien aikuistenkaan tarinaa, kun surmataan vanhempia ja kaikkea, ja sitten lopuksi itsensä. Niin...
Raiskataan sisko välillä.
Niin, kyllä. Mutta ne on ilmeisesti jätetty pois näistä lasten versioista.
No ei suinkaan kaikista. Jos ajatellaan, että esimerkiksi Suomen kouluissa on luettu paljon Martti Haavion toimittamaa Pienoiskalevalaa, niin siitähän on kyllä tietenkin karsittu paljon pois, mutta Kullervo elää ja kuolee kyllä siellä. Se, mitä Haavi on sieltä karsinut, niin liikanaista toistoa ja juoneen vaikuttamattomia loitsuja ja häärunoja ja muuta sellaista höttöä, mutta että Kullervot ja muut tuommoiset aiheet kyllä on siellä edelleen. Mutta esimerkiksi yksi ihan oma käännösryhmänsä, josta Kullervo, en uskalla sanoa, että aina on jäänyt pois, mutta usein kuitenkin, on esimerkiksi Saksassa ja saksankielisellä alueella on tehty lukuisia semmoisia käännöksiä, jotka on tarkoitettukin ihan siis kouluopetukseen teosofisissa kouluissa ja steinerilaisissa kouluissa. Niin niihin tämä Kullervo-aihelma ei kerta kaikkiaan ole sopinut mitenkään, että se on sitten jätetty pois sieltä.
Jännittävä on, että se muuten sopisi teosofiseen kasvatukseen se kirja.
Joo, ilmeisesti todellakin hyvin sopii ja ihan semmoisena niin kuin terapiakirjallisuutena myöskin. Ja Steiner itsehän oli kovasti innostunut Kalevalasta ja on kirjoittanut sitä esseenkin aikoinaan.
Kun miettii suomalaisuuden kulmakiviä, niin yksi kulmakivistä on Sibelius. Sibeliuksella on ollut maailmalla viime sotien jälkeen vähän huono maine sen vuoksi, että Saksan natsipuolue soitti aikoinaan hänen sävellyksiään omissa tilaisuuksissaan. Onko Kalevalalla samanlaista painolastia ollut missään vaiheessa, tiedetoimittaja Petja Aarnipuu?
No kyllähän sitä ainakin 1930-luvun Keski-Euroopassa, niin kyllähän sitä pidettiin ihan esimerkillisenä kirjallisuutena. Mutta en mä kuitenkaan usko, että Kalevalan maine olisi siitä kovin syvällisesti kärsinyt. Ja ainakin sitä edelleen arvostetaan tosi korkealle just esimerkiksi Saksassa, jossa kuitenkin ollaan nykyään hyvin herkkiä välttämään kaikkea, mitä natsit piti arvossa.
miksi Kalevala nähtiin esimerkillisenä kirjallisuutena? Oliko Väinämöinen hyvää Führer-ainesta?
No varmaan joo, kyllä sikäli, että se oli semmoinen kuin visionääri johtaja. Mutta kyllähän Kalevalan runous on kansanomaista ja silti komeaa. Ei mitään semmoista niin tekotaiteellista kekkulointia, ja se sopi siihen ideologiaan kanssa oikein hyvin. Siinä yhdistyy pohjoiset sankarit ja vahva kansallinen henki ja sitten semmoinen eeppinen suuruus. Niin se oli se, mitä taiteessa arvostettiin niissä piireissä kovasti. Kalevalahan on kyllä politiikan käsikassaraksi, se on sopinut ihan alusta lähtien. Ihan täällä Suomessakin se oli kuitenkin todiste siitä, että Suomella, jota ei varsinaisesti vielä ollut, on myyttinen menneisyys niin kuin kaikilla kunnon sivistyskansoilla. Mutta että tietysti tuolla 30-luvun Euroopassa se nähtiin, että kansallisista ihanteista ei ole aina ole ihan tarpeeksi pitkä matka sitten siihen kansallissosialismiin.
Käännökset Kalevalasta ulkomailla, on Kalevala ulkomailla mitenkään tavallisen kansan kirjallisuutta?
Varsinkin tuommoiset nuorisolle tehdyt ja suorasanaiset ja lyhennelmät, niin tokihan ne on ihan suunnattu ikään kuin muille lukijoille kuin pelkästään akateemisille yliopistolaisille. Ja nyt esimerkiksi jokin aika sitten Saksassa ilmestyi äänikirjana Kalevala, että sen oli sikäläinen kuuluisa näyttelijä lukenut hyvän kohtalaisen tuoreen saksankielisen käännöksen äänikirjaksi. Ja mun käsittääkseni sitä on mennyt kaupaksikin ihan hyvin, ainakin se oli saanut kovasti kiittäviä arvosteluja siellä. Ja se on tosi hieno.
Sitten pitää tietysti kysyä myös, että ovatko nämä Kalevala-käännökset tuottaneet maailmalla positiivista Suomi-kuvaa? Miten ne ovat brändänneet Suomea?
No sitä voi kyllä miettiä. Et kyllähän se Kalevala tosiaan oli jo varhain semmoinen Suomen käyntikortti maailmalle, ja eikä suinkaan mikään semmoinen terveisiä takapajulasta kortti, vaan semmoisen niin tietyn omanlaisensa kansan kirja, eikä vaan niin kuin Venäjän alusmaan. Mutta jos tosiaan sitä ajattelee, että sitä Kalevalan sisältöä, minkälaisia ihmisiä siellä on, niin kyllähän nyt melko omituista sakkia on kuitenkin. Mutta ehkä se on just tämä, että ne tasot on hyvä pitää erillään. Ikään kuin on se helposti brändättävä taso, joka on nimenomaan se epos eposten joukossa. Ja totta kai niin kuin muidenkin maiden eposten tarinat ja hahmot on niin kuin kukin omalla tavallaan ja yhtenäiselläkin tavalla omituisia. Että ikään kuin se brändisisältö ei välttämättä nouse sieltä sisällöstä niinkään, vaan niin kuin siitä, mitä se edustaa ikään kuin lajina epos.
Että on epos ylipäänsä.
Että on. Meillä on tämä. Että ainakin aluksi se oli tärkeintä. Totta kai sitten nykyajasta katsoen varmasti joku brändityöryhmä voisi Kalevalastakin nostaa nimenomaan niitä luontoarvoja ja niitä pehmeitä arvoja, joita siellä voi nähdä. Ja sitten kuitenkin semmoinen tietyllä tapaa kaurismäkeläinen maailma avautuu sitten sielläkin.
Mutta merkittävin brändäys on varmaan tapahtunut Suomen sisällä, että suomalaiset saivat itsetuntoa kohotettua niin paljon, että ajatus itsenäisyydestä alkoi olla vielä vakuuttavampi.
Kyllä sillä on varmasti ollut vaikutuksensa. Ja ehkä just niin, että Kalevala kuitenkin oli semmoinen akateeminen ponnistus, mutta että se kansa ikään kuin on siinä kansien välissä edustettuna myöskin. Ja ehkä sitten lukemalla Kalevalaa ja perehtymällä siihen runouteen ja mielenmaisemaan, niin ehkä se joku semmoinen kuin sivistyneistön ja sitten maalaisväestön välinen juopa ehkä jollain tapaa kuroutuu, ainakin ajatuksen tasolla vähän umpeen.
Aristoteleen kantapään yleisön osasto.
Näin kevään korvalla ehtii vielä hyvin petrata kesää varten sienitietouttaan. Mistä tunnemme syötävät ja syötäväksi kelpaamattomat? Sienikirja neuvoo tietämätöntä, mutta kuulijamme Seitikki kertoi Aristoteleen kantapäälle muistavansa myös, miten syyskuussa sanottiin Yle Suomessa. Sienestäjälle vinkattiin Seitikin mukaan näin. Opettele ensiksi tunnistamaan myrkkysienet ja muista, että poimit vain tunnistamiasi sieniä. Tunnistaminen on tärkeää ja tieto on valtaa. Tiedon aiheuttamaa tuskaa lienee kuitenkin syytä välttää, joten Aristoteleen kantapää suosittelee neuvokastakin sienestäjää jättämään tunnistamansa myrkkysienet väliin.
Kun aikuisten ja nuorten elämä on jo vuosikymmenten ajan ollut markkinataloudellisessa mielessä valloitettua seutua, lapsuus on vielä monessa mielessä neitseellistä ja terhakasti suojeltua aluetta. Tämän sai viime elokuussa kokea nainen, joka oli julkistanut tuovansa lasten missikisat Suomeen. Järjestäjä ihmetteli niskaansa saamansa arvosteluryöppyä Etelä-Suomen Sanomien verkkosivuilla näin.
Viikon fraasirikos.
Ei lasten kokki tai kykyohjelmien järjestämisestä kenenkään päätä ammuta vadille. Aristoteleen kantapään missisanontakeisari kiittää ilmiantajaa nimimerkkiä ulkosuomalainen uutisten lukija ja toteaa lapsimissiyrittäjän syylliseksi myös törkeään fraasirikokseen. Pään vaatiminen vadillehan merkitsi ajanlaskun alkuaikoina kirjaimellisesti sitä, kun Galilean neljännesruhtinas Herodes Antippaan vaimo Herodias kehotti tytärtään Salomea pyytämään Johannes Kastajan pään vadille palkaksi ihanasta tanssistaan. Sen jälkeen päätä on vaadittu vadille aina kun jollekin skandaalille on tarvittu syyllinen. Mutta ei päätä vadille ammuta. Ampuminen on rauhanomaisessa Suomessa niin harvinaista, että sanonnoissammekaan ei juuri ammuta ja se yksikin sanonta kieltää ampumasta pianistia. Niinpä vaadimme rangaistukseksi fraasirikollisen missimamman jalkopään vadille jalkakylpyyn siksi aikaa, että hän ehti opetella ulkoa Johannes Kastajan pään vaiheet Uudesta testamentista. Aamen. Lottovoitto jäi lunastamatta, oli alkuvuoden puhutuimpia otsikoita. Mutta kuka keksi, että Suomeen syntyminen olisi lottovoitto? Vastaus on, ei kukaan. Lottovoiton ja johonkin tiettyyn paikkaan syntymisen yhdisti nykyisen Zimbabwen seudulla sijainneen Rhodesian valtion perustaja ja liikemies Cecil Rhodes. Grain jaarli Albert Gray on muistellut, miten Rhodes kerran ryntäsi hänen huoneeseensa ja sanoi, vapaasti suomennettuna, näin.
Viikon sitaattivinkki.
Ajattelepa, mitä tarkoittaa syntyä englantilaiseksi. Ajattele miljoonia ihmisiä, jotka ovat syntyneet kiinalaisiksi, hinduiksi ja kaffereiksi. Mutta sinä et syntynyt heiksi. Sinä synnyit englantilaiseksi. Ajattele, mikä on todennäköisyys siihen, että olet syntynyt englantilaiseksi, olet yli nelikymppinen ja olet terve. Miten pieni todennäköisyys sinulla on voittaa nämä kaikki palkinnot elämän lottoarvonnassa? Etkä silti koskaan ajattele niitä. Jälkipolvet ovat kiteyttäneet tämän Rhodesin kiitollisuutta korostavan ajatuksen englantilaisuuden ihanuutta painottavaan muotoon. Englantilaiseksi syntyminen on pääpalkinto elämän lottoarvonnassa. Entä miten Rhodesin ajatus on päätynyt Suomeen? Arto Astikainen jäljitti asiaa Helsingin Sanomissa 13 vuotta sitten. Hän kirjoitti, että Sakari Virkkusen fraasisanakirja viittaa professori Yrjö Blomstedin kirjoitukseen vuodelta 1971. Sen mukaan ruotsalainen taloustieteilijä ja poliitikko Gunnar Myrdal oli aikoinaan lausunut, että päävoiton elämän arpajaisissa on saanut se, joka on syntynyt Pohjolaan. Kuka sitten käytti lausetta ensimmäisenä Suomessa? Astikainen veikkaa jutussaan Kalevi Sorsaa, vaikka Sorsalta oli asia kysytty ja hän itse ei osannut sanoa, oliko ollut ensimmäinen vai ei. Englanti, Pohjola, Suomi. Lottovoiton pääpalkintoja on liikkeellä paljon, joten onnea voittajille!
Kerro Aristoteleen kantapäälle, mikä särähtää kielikorvassasi. Tee se internetissä osoitteessa www.yleradio1.fi/Aristoteles. Tai lähetä postikortti PL 58 00024 Yle. Aristoteleen kantapää selvittää, mistä kenkä puristaa.